Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God!
Oh, wow!
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, oras na para sa Tropang Radyo. Muli nating pakinggan ang episode mula sa Finals na ba week na una nang naisahim papawid noong May 23, 2016.
Yo, mga katropa, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
And Monday na uli, yay! Kakatapos nung
weekend. Siya lang masaya.
Hindi, kasi ibig sabihin, of course, Tropang Radyo na uli.
Oo.
Diba? Eh. Siyempre, isa yan sa pinaka-inaabangan natin pag Monday. Or yes, isa ba yan sa konting na hinihintay natin pag Monday?
Mm, usual. True.
Kamusta yung mga weekend yun naman?
Nag-gasp ako. Parang yung weekend ko, parang simula siya ng mga bagong bagay. Kasi sobrang dami. Sobrang. Pag kinuwento ko nila matatapos. Wala na ano.
Kung gusto niyo po malaman, mag-schedule kayo ng session. Kasama si Katropang Faith.
2,000 per hour.
Mahal!
Ganun ba kahaba yun?
Grabe.
Kala mo, nakipagkita sa psychiatrist.
At per session yun. Per session yan.
Ikaw, Katropang Janine, kamusta?
Marami nangyari nung weekend eh, lalo na nung Saturday. And, yun. Nanood ako ng X-Men.
Yun.
Maganda.
I mean, story-wise,
alam mo na
expected
mangyayari
naman na natin na my heroes and my villains, ganyan. Mm-hmm. Pero, in terms of the script, may rami siyang poetic moments. At ironically, sinasabi siya nung main villain.
Oh.
Na si Apocalypse. So, I think it's pretty good.
Apocalypse. Ano yung ibig sabihin ng Apocalypse?
Apocalypse siya. Dala-dala niya kasi yung Apocalypse. Parang siya yung...
End of the world.
Parang siya yung personification nung... yung Apocalypse, the way we know Apocalypse. Mm,
and the Four Horsemen.
Paano nyo ba nai-imagine na mangyayari yung end ng mundo?
Ay, grabe.
Ang bilis naman.
And kasi finals week na, kaya ganun.
Dira-dira.
Oh, imbibe na din ni Katropang Faith. General feeling ng mga taong hindi pa tapos yung semester.
Yes. Uh-oh.
Parang dumating ka na, ending.
Para lang sa mga katropa natin na hindi, taga-UP at hindi masyadong, familiar sa UP...
happenings.
Calendar, ganun. Ngayon na po nagaganap ang finals week ng UP Diliman and the rest of UP ba? Tama ba?
Sana possible na hindi nagiging zombie yung mga tao kahit finals na.
Pero yun din kasi yung atmosphere nung na-feel ko kanina eh, nung pagpasok ko. Kasi nga, di ba, Monday, usually wala naman pasok. Pero kasi, finals week na rin. May papasok pa rin mga estudyante na mag-e-exam.
Or mag-shoot, pahabol, ganun.
Papers, pasa.
Tapos kita mo yung mga mukha nila. Mga zombie na din sila.
Totoo yun.
So, tas gloomy pa yung panahon. Yan.
Actually, overcast kasi.
Dahil nasabi na nga natin na ngayon yung finals week, gusto ko lang batiin lahat ng nakapagtapos na nung napag-defenda ng thesis nila kanina sa Lika Adarna.
Ng
film majors.
Congratulations po.
At yung some CSWCD, rin yata, tawag dito, majors na ganyan yata yung thesis defense nila. So, congratulations! Tapos nyo na.
Yes. Yung defense.
Defense.
Mali mo, may iba pa silang exam, diba? Hindi naman natin alam.
Tsaka meron pa yan nung written na paper, I think.
Yung manuscript.
Isa pa yun. So, good luck sa ating lahat, sa mga nag-finals pa, of course, at sa mga may pinagdadaanan din, kaya na din yan.
Matatapos din yan.
Mm-mm. At nga, dahil nga finals week, yan din ang pag-uusapan natin sa Tropang Radyo, of course, with our topic for the week. Finals na final na ba?
Well.
So, mga dyan magre-revolve ang ating mga usap-usapan for this week.
ano ba to? Tribute sa mga nagpa-finals fan. Kasi 'di ba parang finals week na pero walang so, anything ending, final about it, 'di ba? Mm-hmm. Kasi lahat naman kasi mag-exam ka pa, everything is very uncertain.
Oo. So, kung isipin mo next sem ulit na naman 'yun.
Actually. Yeah. Basta banda lang mag-graduate mga ka. December. Yeah. Mhm.
Ganun ulit. Pero sa naman sa mga graduating, bagong ano naman, chapter ng buhay niya.
At speaking of bagong chapter ng buhay, happy birthday kay Katropang Roach. Ayun! Birthday niya ngayon.
Happy birthday!
Ayun, sa mga gustong magbate.
Kay Superman.
May bumate kay Superman. Ayan. Yeah. Pwede kayo mag-tweet sa Atropang Radio. Or pwede nyo i-stalk siya sa Twitter. May kita nyo naman yung mga post niya dyan sa Atropang Radio profile natin sa ating Twitter. Or pwede din kayo mag-message sa ating Facebook page. facebook.com/Atropang Radio. Ayan.
Yes. At of course, no, meron tayong mga aspects ng finals week na pagtutuunan ng pansin every day. Iba-iba yan. So, for today, ang pag-uusapan natin ay related din to actually sa mga estudyante na naghahabol ng requirements.
Para sa inyo to.
Mga medyo tagilid siguro sila, no? May mga alanganin na tinatawag.
Okay. Huwag nyo po isipin mga katropa na pinagtatawanan namin yung sitwasyon nyo ngayon kasi hindi lang kayo nag-iisa dyan.
Oo, nakaka-relate po kasi nakaka-relate. Kami. Nakaka-relate. Specifically ako. Anyway, ang pag-usapan natin today ay ang lumalaban pa kahit na-endingan na.
Yung tipong ano, kung napanood nyo yung oh my gosh, I forgot.
Anong nangyari sa plot?
Three Idiots, yung Indian film. Tama.
Hindi natatapos yung haba-haba.
Sobra.
3 hours and a half, something like that. Parang ano, konti na lang, 10 commandments. Yung mahabang-mahaba.
Parang Lord of the Rings S.
Kasi may scene doon na, basta may ginawa sila the night before, tapos sobrang nakatulog na sila dun sa auditorium. Mm-hmm. Kung saan sila mag-e-exam kinabukasan. Uh-oh. Tapos, ang nangyari, nagising sila, nag-handout na ng paper. So, they silently slipped in their seats. Uh-oh. Tapos, sinagutan nila. Eh, syempre, late na sila nagising. Late na din sila nagising din. So, kahit sinabi na nung prof na time's up, nagsasagot pa din sila. So parang very ganun yun eh, yung na-endingan na pero lumalaban ka pa.
Oo.
Tapos nakakatawa doon kasi nagsisort na ng paper yung prof nung natapos nila. Tapos ayaw natanggapin. So ang tanong nung isa sa mga character, yung si Ranchoda, kilala niyo ba ako? Sasabi nung prof, hindi, sino ka ba? Tapos ang ginawa niya, nilagay niya yung paper nilang tatlo doon, tapos minix up niya. Kasi hindi nga niya kilala. So parang, okay, ang talino mo doon. In a bad way. Ayun, so parang ganun. Na-endingan na, pero lumalaban pa.
Grabe yung laban niyang yun.
Oo, iba rin.
Inutakan din niya. So mga katropa, ang una kong tanong, no, na-experience niyo na ba mismo na ma-endingan?
Ma-endingan.
As ano, of course, UP students din.
Hindi naman ako nag-e-ending. Bawal yun.
Sugal yun.
Ilegal
yun.
Tama.
PCSO lang. Hindi ka. Ma-endingan bilang estudyante. Mm-hmm. Di ba tayo, lagi tayong may mga due dates. Tapos, tapos yung pakiramdam na hindi ko pa to gagawin kasi sobrang na-overwhelm ako, sobrang daming gagawin. So, gagawin ko na lang siya sa araw na matatapos siya. Mm-hmm. Kasi feeling man na nasa-stretch yung time dahil dun sa panic mo. May bilis yung...
I can wing this. Sheer will. Ganun.
Pero ang nangyayari, yun, nangyayari minsan, hindi mo nagagawa yun. Hindi mo nabibit yung deadline. Mm-hmm. Kaya, sa isip mo, andyan ka pa rin, yung iba naka-move on. Life in general.
Yeah. Mm-hmm. Ano makatropang dyan yun?
Ako naman, sobrang, ano to eh. Kasi, medyo ano, something similar to kay katropang Faith. Kasi, di ba minsan, iniisip mo palang yung amount of work or the amount of things that you have to finish. Mm-hmm. Pagod ka na. Mm-hmm. So parang ikaw...
Tapos, yun nga eh. Tapos, naalala ko lang, sisingit lang.
Sige lang.
Naalala ko kasi yung isang student teacher sa PE1 dati. Tapos sabi niya, kapag daw nag-aaway daw sila ng girlfriend niya, inaantok daw siya ng literal. As in, akala daw ng mga tao drama lang, pero totoo, inaantok siya. Tapos ni-research ko tuloy, yung pala, yung katawan, gumagawa talaga siya ng mga paraan para ma-relax ka. Oo, either makatulog ka, maghihikab-hikab ka dyan, o kaya yung parang gusto mo lang mag-self-sabotage na wala kang gagawin. Mm-hmm. So, nangyayari siya talaga.
Yung bigla na inaantok na lang siya. Mm-hmm. Yung sa akin naman, pag ganun, usually kasi, hindi ko alam eh, pero pag may mga malalaking, mahaba pa yung deadlines, tapos mahaba yung mga papers, ito based from experience to ah, tinatry ko namang gawin in chunks. Earlier. Before, as in not 1 week before the deadline. Alam mo yun, ginagawa ko naman siya in chunks na kunwari, maghihanap na ako ng mga references, mga, or anything related na makakatulong dun sa gagawin ko. Mm-hmm. Pero for some reason talaga, merong yung body mo talaga nagsha-shutdown siya dun. Kumbaga yung mind mo, sina-shutdown niya into yung konsepto ng pagsusoak up ng new information. Kasi yung, yun nga, iniisip mo pa lang na, oh my gosh, 5,000 word paper. Anong gagawin? Parang, ewan ko kung, feeling ko yun din yun eh, yung concept of, parang in a way, defense mechanism na ng katawan mo para hindi ka malearn ng bongga-bongga. Pero yun, pag na, syempre, yung konsepto naman na endingan, oo naman, marami beses na dito sa UP. Thesis ko palang ina-endingan na ako doon.
Ako din na-ending.
Oh, I mean, sa umiiyak ka na ba, katropang babe? Ayun, feeling ko yung thesis ko talaga yung major-major na na-endingan ako. Tapos, hindi ako nakaabot dun sa ending na yun.
Mm-hmm. Tapos yung, ako naman kasi, sobrang gusto ko nang ma-ending.
Mag-end.
Mag-end na yun. Kaso lang, parang hanggat merong semester, go lang ng go. Parang hindi.
I get you.
Go pa rin.
Ako rin actually, na-endingan na rin ako eh. Ilang beses na rin. Pero kasi yung dyan din, yung ano, isa ring aspect na pinag-usapan natin today, of course, syempre lumalaban ka pa rin kahit na-endingan ka na. Kaya mas magde-delve into pa tayo dyan mamaya sa ating pagbabalik. So mag-break muna tayo. Ang ating pag-usapan mamaya, of course, iwan ko muna kayo ng ano, no?
Question.
Ng hanging question.
Para makasali kayo sa usapan namin sa Twitter at Tropang Radio at syempre sa facebook.com/Tropang Radio.
Yes.
So, yun nga, na-endingan ka na. Ang natural mo bang gagawin? Eh, lalaban ka ba? O tatanggapin mo na lang yung ending mo? Yan ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16.0. Tayo na makinig sa DZUP 16.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.0. Kasali ka.
Ilang paalala mula kay Secretary Janet Petillo Loreto Garin ng Department of Health.
Banta sa kalusugan ang lamok na dulot ay dengue, encephalitis, chikungunya at Zika virus. Bilang prebensyon, linisin ang lahat na pwedeng pangitlugan ng lamok. Gulong, flower vase, tansan at iba pang pwedeng pag-ipunan ng kahit konting tubig. Sa kalusugan, solusyon ang kalinisan. Sama-sama nating itaguyod ang kalusugan pang kalahatan.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio.
Yo mga katropa at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At ako si Katropang Mark.
Ayong,
may muti ka na ma-endingan dito.
Ay, grabe kayo.
Ma-endingan with the memo.
Ma-endingan din yung pantog ko.
So, magbabalik tayo sa ating usapang finals na, final na ba? Lumalaban pa kahit na-endingan na. So, hanging question natin kanina bago tayo nag-break. Mga katropa, lalaban ka pa ba o tatanggapin mo na lang pag na-endingan ka na? Tingin nyo. Kasi minsan, di ba, ano, tulad nga yung pinag-usapan natin kanina, of course, merong sa klase, yung may deadlines kayo. Siyempre, meron din yung deadline nung pagpapasa ng grades, di ba? Mm-hmm. So, in a way, meron na kayong agreement nung teacher mo at between you and your teacher na by this time, dapat tapos, may ending na.
Oo. Finish or not finish. Oo,
finish or not finish. Pass your paper.
Pass your paper.
Pero minsan, yung mga ano nakukuha mong resulta pagkatapos ng lahat ng yun, ayaw mo. Ayaw mo tanggapin.
Yeah.
So, kayo ba yung tipo ng lalaban ba kayo or tatanggapin nyo yung hatol sa inyo?
Di ba sabi nila, wala naman daw natatalo, meron lang nadadaya.
Nadadaya ka ba ng oras?
Nadadaya minsan.
Ano eh, parang kung ikaw yung, hindi, paano ba sasabihin? Yung mga tao, feeling ko in general, or ako na lang, parang na nasa sarili ko. Mm-hmm. Kasi minsan, hindi naman, alam ko naman na pagka pumasok ako sa isang bagay, nandun ako kasi gusto ko talaga doon. Mm-hmm. At meron akong goal pagdating sa dulo. Pero kung hindi ko maabot yung goal na yon, iisipin ko na pwede pang magbagong isip ng judges. So ipupush ko lang na ipupush. Tapos, nagkaroon pa ng mga sitwasyon na feeling ko, yung dahil no yung sagot ng judge, yung judgment niya, mm-hmm. pinipilit ko pa rin na maging yes. Kasi feeling ko, hanggat no pa yung sagot, hindi pa yun end. Mm-hmm. Diba? Kasi, depende sa tao kung ang tatanggapin niya ba yung hatol na yon na negative, mm-hmm. o mas gugustuhin niya ba na hindi na matapos yung laban niya kahit siya na lang yung lumalaban ng no yung sagot.
So katropang Faith, ikaw ba mismo na-experience mo na ba yung nahatulan ka ng no tapos pinaglaban mo tapos naging yes in the end yung sagot niya?
Wala pa naman. Lagi ako nanono eh, parang wala. Kasi, lahat ng pinipilit, hindi naman ako madalas magpilit na magawing yes yung isang no. Mm-hmm. Pero, sa mga sobrang seldom kong experiences, as in firm yung sagot ng mga tao na mm-hmm. no. Pero minsan kasi, hindi ready yung mga tao na magsabi ng isang diretsyong no. Mm-hmm. Dahil, well, mahirap naman talaga mag-no kasi alam mo, madi-dishearten yung taong bibigyan mo ng no. Mm-hmm. Pero, yung mga taong yun, sinusugarcoat nila yung no na syempre,
nagiging paasa.
Parang nagiging paasa.
Oo, kasi, I mean, diba?
Kasi hindi ka pa, sasabihin niya yung mga bagay na positive, sasabihin niya rin yung mga bagay na negative. Mm-hmm. Tapos, ikaw sa sarili mo, dahil sinabi niya yung positive, yun na lang yung natira sa'yo kasi yun yung inaasahan mong maging sagot niya. Mm-hmm. Pero, sa kanya pala, sobrang liwanag na ng explanation niya na it's a no. Mm-hmm. Tapos, dinagdagan niya na lang ng some things para pampalubag loob. Di ba? Parang, hindi siya malinaw. So, hindi mo rin alam kung ending na ba, nilalabanan mo na lang yung ending na yun. O,
nabigay na ba, hindi mo lang alam?
Oo, nabigay na hindi mo lang alam. Mm-hmm. Ikaw, katropang Janine.
Kasi yung sa question na sinasabi ni katropang Mark na no, tas naging yes. Oo, naging yes, pero different question na yung sinagot uh-huh. niya. Mm-hmm. Yun naman yung interpretation ko doon, na hindi na same question yung sinasagot ng yes.
Mm-hmm.
Diba, may mga ways naman to turn around the situations and decisions eh. Kasi, diba yung konsepto ng ipaglalaban mo pa ba? Siyempre mag-a-assess ka muna kung meron ka ba talagang una sa lahat, meron ka ba bang kaya ilabas? Uh-huh. Pangalawa, meron bang magre-receive nung meron kasi 'di ba when you are put in a situation na sobrang dire, there's nothing else to do but to fight mm-hmm. or you succumb, 'di ba? Yun lang mm-hmm. naman yung dalawa lang yun. And most of the time kasi yung puso natin, sinasabi natin palagi na kaya mo yan.
Uh-oh.
I mean, in all cases, ha, kasi ewan ko, yung puso kasi kahit gano'ng kadami pa yung pinagdaanan niya or mapagod, pagod na siya, feeling niya kaya pa rin niya. in some level of understanding, gano'ng ko siya nakikita. And yun nga, yung konsepto ng lalaban ka ba, yun nga, may assessment siya, hindi naman ikaw mismo yung, hindi lang sarili mong decision yung, or hindi lang perspective mo yung makikita mo dun eh, sa konsepto ng ano, ng lalaban ka pa ba, kasi kailangan makita mo din yung perspective ng ibang tao, ganyan. Pero ang problema dun sa ganun naman, minsan kasi to see is to believe is to see.
Oo,
rather than to see is to believe. Kasi kung ano yung gusto mong makita, yun naman talaga yung paniniwalaan mo. At nangyayari yun madalas. Kaya yung konsepto ng kahit na endingan ka na at ipaglalaban mo pa din, feeling ko most people would say na ipaglalaban nila kasi yun yung gusto nilang makita, 'di ba? They want to come out of this marching to victory, parang ganun. Kaya I think, I mean, generally speaking, kung ako, ganun din, baka ganun din yung magiging general response ko dun sa concept of na-endingan na, so lalaban pa ba ako? I think yes.
Pero dun sa sinasabi ni Katropang Janine kasi na assessment na tutuloy ko po ba to o hindi, laging yung may perspective na itutuloy mo kasi parang may feeling na nagsabi sa'yo na ituloy mo. Pero ito kasi yung problema. Minsan, yung puso mo, yung pag-uway mo ng mga bagay, kahit na sobrang malaki na yung toll noong bagay na pinaglalaban mo sa sarili mo, ang ginagawa mo pa rin, pinipili mo siyang ipaglaban kasi meron pa rin some form of pleasure dun sa paglaban na yun. Parang some sort of hope na nakapag-please sa'yo, pero hindi mo rin alam minsan kung gano'n nakalaki yung damage nung pain dahil dun sa paglaban mo na sobrang talo ka na diamond o hindi.
So, nagkakaroon din ng toll sa iyo, di ba? Kasi, of course, natanggap mo na yung blow na yes, I know, no, yung ano, hatol namin sa iyo. Tapos, yung lalaban ka pa. Tapos, pag in the end, yung struggle mo, both na yung above the thing na above the rejection, tapos yung above din yung efforts mo na baguhin yung decision na yun, I think, isa rin siya sa kailangan mong i-weigh kasi is it worth it ba kung yung paglalaban mo ba eh yung gusto mo ba talaga or kung iba paglaban mo lang tapos i-ano mo yung hindi naman siya ganun ka-importante sa'yo, edi parang nasayang lang din yung pinutintuit.
Minsan kasi people would stay for a good fight rather than the thing that they're fighting for. Kaya parang yun nga, nabablind din tayo dun sa concept of kaya mo pa. Kasi na-enjoy mo yung fight itself rather than the price.
Tsaka, minsan kasi, yung mga bagay, hindi sila naman talaga ganun kahalaga. Pero dahil nakagawa ka na ng effort para doon, naisip mo, wait lang, parang kailangan kong pangatawan ng tong paglaban na to. So, lalaban ka ng lalaban in increasing effort.
So, parang paninindigan mo na.
Papanindigan mo hanggang sa nandun ka na, oh my gosh, lumalaban ako para sa bagay na to, mahal ko to. Kala mo ganun. Pero, actually, napunta ka dun kasi tinuruan mo yung sarili mo na lumaban at mahalin yung bagay na pinaglalaban mo. Parang, mas nauna yung efforts mo kaysa dun sa yung emotional investment mo dun sa bagay na yun. Pero eventually, kung ano naman yung ginagawa ng katawan mo para sa, kung anumang object, yung binibigyan mo ng effort, ginagawa ng paraan ng katawan mo, eventually yung puso mo naman sasama naman dun sa ginagawa na yun. Kasi out of habit, di ba? Parang sa umaga, di mo na kayang hindi mag-toothbrush. Or not! Or not!
Grabe ka, oh!
Grabe yung ganun.
Pero, grabe yung toothbrush.
Nakaka-relate din ako dun sa sinabi mo, Katropang Fate, no? Na yung panindigan mo na rin din. Hindi naman sa panindigan mo lang din. Panindigan mo talaga.
Parang nandito na ako, might as well.
Might as well. Oh, yeah.
Started, I'm deep enough as it is.
Lubog na natin.
Oh my God.
Parang yung mga maling logic ng mga kaklase ko ng high school.
Papanindigan na lang kasi sobrang dami na.
Kapag ka nalilate ka na sa group work kayo, sabay na sa yung kaklase, tapos malilate na kayo umuwi, tapos sasabihin sa'yo, oh, ano oras ka dapat umuwi? Sabi ng mama ko, mga 8 o'clock. Oh, 8:10 na. Di magpalit ka na lang lalo. Papagalita ka rin naman.
Grabe.
Oh, as in, well.
Parang nalaglag ka sa managdag ka na sa bangin, dire-diretso na.
Doon na ka na rin. Enjoy!
Ay, pa pa.
Huwag ka na lumaban, malalaglag ka rin naman. Parang ganun.
Huwag ka na fumite. Kain ka ng layon dyan. Huwag ka na fumite.
Grabe. So, okay. I think makakarelate talaga yung mga ano natin, yung mga katropa natin online. So, mga katropa, kung meron kayong mga gustong sama or i-add sa ating conversation, yung sa Twitter natin. Ano nga ba yun, katropang Janine?
Ayan, pwede kayong mag-tweet sa @tropangradio or you can leave a message or post sa ating Facebook page, facebook.com/tropangradio.
So, meron ba tayong mga ano dyan? Mga
tweets.
Sabi lang ni katropang Sigi, kasi in response dun sa how's finals week mga katropa? Buhay pa ba? We hope you're still alive and kicking para makisama sa usapan natin tonight. Sabi ni katropang Sigi, tries to smile, fails. Hashtag feels, di ba? Feeling ko yun yung general feeling ng mga katropa. Kaya siguro wala din masyadong nagko-comment sa atin online. Kasi nag-aaral sila.
Go, kaya niyan.
Kaya niyan, guys.
Malapit
go,
na yung
go,
judgment
go.
Day. Mm-mm. Yung apocalypse.
Ibang-ibang klaseng apocalypse ata yun.
Mula ng pula.
Stop!
Or mag-attach ka na ng ng red ball pen. Kasama ng paper mo.
Sir, baka maubusan eh.
Andan. Alam na yung i-expect.
At least mapagmahal ka sa professor.
At sabi pala ni Albert San Diego, kasi diba, I said, some people stay for the good fight rather than the thing they are fighting for. Sabi ni katropang Albert ay, that's selfish daw. Siguro.
For isipin, some people. Isipin, pero ano din, minsan, ano din eh, makita mo rin as something na, ano yun?
Maybe that's how they are built. I mean, ganun talaga sila. May mga ganun talagang tao eh.
Hindi, parang hindi naman sa sarili nila yun ginagawa.
Mm.
It's for the, yung parang na babalik din ako dun sa usapan natin last week eh, sa honor and excellence.
Mm-hmm.
Parang you're not doing it for yourself naman. You're doing it for something higher or better than yourself. Something bigger than yourself, ganun.
Mm, yeah. The fighting.
Mm-mm. So, yun. Minsan, hindi naman siya selfish.
Feeling ko, yung mga ganun, katropang Albert, ha?
Sagutin mo, kayo katropang Albert.
Naisip ko din kasi, lalo na sa kasi may, the first book I ever bought with my own money ay yung mythology ni Edith Hamilton.
Mm-hmm.
And sobrang daming mga doon. At binasa ko yung Iliad ba yung Trojan War?
Yata.
Basta
Homer.
Basta yung Homer. Basta isa doon. Tapos iniisip ko, di ba parang ano ba yung naramdaman din ng mga soldiers doon? Yung pinaglalaban ba nila, kunwari ni
ni Achilles. Wala
ni Achilles, di ba? Parang ano ba pinaglalaban niya? Yung pinaglalaban ba niya ay pinaglalaban din ng constituents niya? Di ba parang ganun yun eh? Yung konsepto ng you stay for the good fight.
Yeah.
Kasi mahalaga sa'yo yung fighting kaysa dun sa, bakit sobrang halaga ba ni Helen para sa'yo? Di ba parang gano'n, ni Helen of Troy? Feeling ko dun nag-a-apply yun. Yung concept of staying for the good fight rather than the thing they are fighting, for.
Mm-mm. They're fighting for honor, gano'n. Sige mga katropa, meron uli akong iiwan na katanungan sa inyo.
Fairness sa'yo, may pa-assignment ka pa, finals.
Oo, of course.
Grabe ka, Char.
Para naman yung, kasi feeling ko yung mga katropa natin na nagpa-finals ngayon, medyo kailangan nila ng konting assistance, breather, o kaya something to think about din naman para sa pag-break nila dyan sa kanilang mga pag-aaral. So ang homework ko para sa inyo, sa ating pagbabalik ay, kailan mo masasabing kailangan mo nang tapusin ang paglaban mo sa pagkaka-ending sa'yo?
Hi guys!
Sa pagbabalik natin yan, mga katropa, dito lang sa Tropang Rad.
Yo! Halika na mahilig sa TZUP 6.0. Tayo na mahilig sa TZUP 6.0.
Na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado. Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! Nagbabalik po ang Tropang Rad!
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Faith.
At ako si katropang Mark. At ang homework nyo, mga katropa, kanina bago tayo mag-break.
Nasagutan nyo ba?
Oh, but before that, batiin natin si katropang Amber Gonzalez.
Mm-hmm. Ayan. Hi, katropang Amber.
Naka-tune in po ako. Batiin nyo ako.
Tsaka yung mga
missing,
guards.
Hashtag missing tropa days. Mm-hmm. Hello, katropang Amber.
Tsaka yung mga guards natin nakikinig. Sila Kuya Rin. Hindi ko alam kung sino nasa kabila. Sino
katropang si Amber sa TV5, batiin mo din kami. Ang labo. Hindi ata pwedeng gawin yan.
Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kami yung pinaglaban namin.
Wag mo na endingan muna, katropang Amber.
Ayan. Hello.
Laban mo muna. Oh, yun nga. Ang ating homework nga kanina, eh, kailan mo masasabing kailangan mo nang tapusin ang paglaban mo? Sa tingin niyo ba? Kasi, di ba, syempre, naglumaban ka na, nag-invest ka na dyan, pagod, pulat, dugo, yan, lahat.
Yes.
Syempre, maubusan ka rin eventually, di ba? Pero kasi minsan, pag naubusan ka na, lalaban ka pa rin eh.
Totoo.
Hindi naman yung pagkaubos mo ng sarili mo.
Oo, kasi sa tingin ko yung point doon ka tropang Mark minsan, ano ba yung mas mahalaga? Yung sarili mo o yung pinaglalaban mo?
Mm-mm.
Dota o ako? Charot. Hindi yung...
Oh, laban lang sa Dota.
Hindi yung konsepto nga ng, di ba minsan nga, bakit ba natin pinupush yung mga gusto nating mangyari? Mas mahalaga ba yung... tayo or yung pinupush nating bagay? Di ba ganun naman minsan yun eh? And sa tingin ko din kasi, yung konsepto ng pagsustop sa paglaban, babalik ka din dun sa, para siyang some form of self-reflection, nababalikan mo din yung konsepto ng, bakit ba ako lumalaban in the first place? Sobrang, gaano ba kahalaga yung pinaglalaban mo, or yung end point nung laban mo? Para sa'yo. Mas mahalaga ba yon kaysa sa sarili mo? Or mas mahalaga ba yon sa possibility ng mga things na malulus mo? Or masasacrifice mo? Kari kaibigan, trabaho, pamilya, ano bang mas mahalaga? Yun naman yun palagi eh. May konsepto ng may scale. Kailangan mong i-weigh yung mga mahalagang aspects of your life. Dun sa konsepto ng kailangan mo na ba i-end yung laban na to? Kaya naisip ko sobrang laki ng burden din ng mga tao dun sa yung concept of euthanasia. Para kasing, di ba, yung ang laking burden din nun para pagdesisyonan ng isang family. Kasi di ba yung ibang tao nagbibilin sila? Paano yung mga hindi nagbilin? Parang ganun.
Biglaan lang ano.
Oh, and paano din yung or sa mga pets lang din minsan, di ba? Parang ang hirap-hirap. Meron ako kasi akong friend na kailangan nang i-put down yung dog niya kasi talagang hindi na talaga. I mean, kumbaga in agony lang siya all the time. So, ano bang mas gusto natin? In agony ka all the time? O, tagi na natin yung dog. So, parang yung mga ganun, parang ano bang mas mahalaga sa'yo, nahihirapan yung tao or nahihirapan ka? Ganun. It's a question of what weighs more or what weighs the most.
Yun nga, minsan yun. Kaya ka tropang
Faith. Huwag ka umiyo ka tropang Faith.
Kasi kwento ang pet sa tira pa. Wednesdays po yan.
Iba rin yung pagpa-plug mo.
Ako, bilang si katropang Christian Faith, naisip ko kasi minsan mas mahalaga. Yung mga pinaglalaban kasi natin minsan, promises yun. Na binigay sa atin ng ibang tao. So, for example, kung ako, meron akong pinanghahawakang mga promises ni God. Naniniwala talaga ako siya yung nag-promise nun. Tapos, for example, childhood dreams. Ito yung mga gusto mo maging nung bata ka.
Gusto ko kaya dati maging marine biologist.
Push!
Tanong kayo. Bili akong dagat.
Iba na yun, te.
Iba yata yun.
So, minsan kasi, hindi yung fight yung mahalaga. Ang mahalaga, kung sino ba yung nagsabi sa'yo na lumaban ka.
Mm.
Kung sino
yung
nagra-rally para sa'yo na parang go, kaya mo yan. Dahil doon, nagkakaroon ka na ng greater sense, nagkakaroon ka na ng greater purpose. Balik lang ako doon sa pagtithesis ko dati. Parang yung thesis ko, ginagawa ko lang siya para matapos na lang.
Mm-hmm.
Pero, nung nagsimula lang magkaroon ako ng circle of friends na talagang parang wala na silang ibang ginawa kundi mag-cheerleading para sa akin, feeling ko, yun yung mas malaki, yun yung greater purpose. Yung kung sino ba yung sasabi sa akin ng go on, sino ba yung nagpupush sa akin. Tsaka, minsan din kasi, mas mahirap yung, sa tingin mo, mas mahirap yung ending kaysa yung paglaban dun sa ending.
Mm-hmm.
So, okay lang sa'yo na mag-suffer ka so much now kasi alam mo na, yung suffering na yun ay anticipation dun sa final blow.
Sa hurt nung ending.
Na ayaw mong tanggapin yung final blow na pinakamalakas talaga as in dynamite.
Rock and roll.
Pero, ang nakakalimutan kasi natin minsan, pagkatapos ng blow na yun, is healing. Pero dun sa time na laban lang tayo ng laban, walang healing dun eh. Kasi kahit si Wolverine, di ba, nahihirapan siya nung ano, nahihirapan siyang lumapit kay, ano pangalan ito, kay Jean Grey.
Dun sa X-Men Last Stand.
Oo, grabe tayo, dinidisintegrate siya ni Jean Grey. Ganun yung nangyayari sa atin kapag katuloy-tuloy lang yung laban natin eh. Parang minsan meron,
nadidisintegrate
lang tayo. At ini-endingan na nga, parang, girls.
Girls.
I mean, meron na rin kasi mga may mga nagsasabi na rin sa akin minsan tao. Hindi to sa thesis, sa ibang bagay na to na. Parang tama na. Tapos naisip ko, bakit nila sinasabi na tama na? Minsan kailangan din nating i-assess kung saan ba nanggagaling yung motivations na ibang tao para sabihin na tama na. Bakit tama na? Nakikita ka ba nilang napapagod na hindi na ikaw yung dating ikaw? O sinasabi nilang tama na dahil lang wala, hindi mo naman sila friends, parang chismosa lang sila. 'Di ba? Wala silang yung katropang Janine, kwento mo nga ito ko sa machismakers.
Ayun, meron kasi ano? Difference.
Cheesemakers?
Oo.
Paano mo ba malalaman kung yung isang tao ay chismosa lang o tunay mong kaibigan?
Chismosa pa rin.
Oo, na pala yung mga tunay mong kaibigan, marami silang alam tungkol sa'yo, pero meron silang genuine connection din sa'yo. Yung mga chismosa, marami silang alam sa'yo.
Marami silang sinasabi,
marami silang alam tungkol sa'yo, pero that ends there. Wala naman silang genuine connection dun sa sa'yo. Ayan.
So, who says tama na or who says go?
Oo.
Yun.
Yeah.
That's the question.
Medyo... nainis ako dun. Watches mo.
Kaya magalit.
Dami-daming alam, i-input, tapos wala namang connection sa akin. So, kailangan minsan talaga yung mga ganyang klase ng mga comments, yung marunong ka rin magsala.
Mm-hmm.
Para hindi ka na-apektuhan. Kasi nga, may nambasa akong isang post kanina.
Yan, na nagsasabi.
Hindi naman. Parang is in general siya kasi, hindi na niya iniisip yung sinasabi ng ibang tao. Kasi nga dito sa Pilipinas, lagi na magkakaroon ng judgment yung tao sa'yo. Kasi judgmental tayo.
Ah, I saw that post. Oo, wow. Na parang mag-submit ka lang ng something na ganito, poser ka na, magpunta ka lang na Starbucks, social elitista climber ka na. Oo, ganun. Na parang everyone has something to say about you, kahit anong gawin mo.
Mm-hmm.
Which is sad.
Yeah. Mm-hmm. Is something din na parang na-endingan ka na rin in a way.
In-endingan ka nila yung personality mo.
Mm-mm. So it doesn't matter naman yung pagka-end nila sa iyo kasi wala naman silang say talaga.
Mm-hmm.
Hindi naman yung makaka-apekto sa iyo. So in a way, wag mo nang labanan. Yung mga ganong klase ng pang-ending. Wag mo nang labanan kasi not worth it.
Yun nga eh, 'di ba? You have to choose your battles nga naman. 'Di ba? Mm-hmm. Parang alam mo naman na may mga battles na it will take backbone, sweat and blood, but ang tanong ba, ito ba yung battles na gusto mong ialay ang yung backbone, sweat, and blood? Diba? Ganun naman yun.
Mm-mm. At ano nga ba yung makukuha mo sa huli din, diba? Eh yun, depende na lang sa yun. And ako din, niinisip ko din kanina kung paglalaban yun. Kasi yung nakarelate ako dun sa sinabi ni Katropang Fate na yung merong kang promise in sort of parang agreement or promise, kaya ka lumalaban.
Yeah.
Dahil yung promise na yun, hindi na fulfill para sa'yo.
Yeah.
So minsan, titignan mo din yun eh kasi sa agreement na yun, sino ba yung tagilid, sino ba yung nalugi, ganun. Mm-hmm. Sino ba yung hindi sumunod doon sa napag-usapan, sa kontrata. So in a way, yung pag na-endingan ka dahil hindi yun yung napag-usapan nyo, minsan mm-hmm. yun talaga yung paglalaban mo. Kasi umasa ka eh.
Mm.
Hindi ka lang umasa, you trusted that person to do something that he or she promised when you deliver something that you promised then, di ba?
Mm-hmm.
Pero ang problema din dyan kasi, ano eh, magkaiba rin kayo ng perspective. Minsan, mm-hmm. yung nag-judge, nagbigay sa'yo ng no na as an answer,
mm-hmm.
hindi naman niya nakikita as na-fulfill mo yung promise mo sa kanya, di ba?
Mm-hmm.
So, minsan, yung paglaban mo is making him or her realize na yung pinag-agreehan nyo, eh, ano, you did your part on the agreement.
Mm-hmm.
Minsan, hindi rin siya yung, minsan yung pag, para ma-realize nila yon, minsan din kasi, you do something more din.
Yeah, yeah.
Para iparealize sa kanila yon. Which is something na, kailangan mo ding
maging unconditionally loving.
Oo. Mm. Something na hindi ka pwedeng sumuko na lang din kung gusto mo talagang, kasi parang nakikita ko siya as something na sayang eh.
Mm.
Diba? Minsan kung yung pagtingin niya lang naman yung magkaiba, pero
in reality, same banana.
in reality, nagawa niya naman dapat yung magagawa niya pareho.
Yeah.
In a way, dapat mga ganong klase yung napapaglaban mo pa.
Gusto ko lang, kasi sinasabi ni Katropang Mark kanina, yung term na contract.
Contract. May some contract.
Some contract agreement. Pero yun nga daw, yung, ano daw nga ba yung pinagkaiba ng kontrata sa commitment? So, kontrata says, if you don't, you do this, I'll do this.
Mm-hmm.
If you won't do this, tapos na yung usapan, I won't do anything for you.
Yeah.
But a commitment says, I'll do this for you, even if you won't do these things for me. So, yan. May question ka ba dyan?
Ano yan? May sasabihin ka ba?
Parang, so, kung in love life, in love life in general, ano bang gusto mong tao, yung kinokontratahan ka, o yung committed sa'yo?
Tsaka
or
what
kind of lover ba gusto mo maging?
Yung kontrata din kasi may konsepto ng binibilangan ka din eh kung ano na yung nagawa mo sa hindi mo nagawa at pwede kanyang habulin na may breach of contract. Pero kasi yung
pwede ka ihabla.
Pwede kanyang kasuhan. Parang ganun. Pero kasi dun sa, kumbaga in a way may punishment.
Yes.
Pero yung commitment kasi meron lang kayong promise at sobrang ano siya, free. Sobrang laki ng wiggle room how to go about that promise.
Mm-hmm. Yeah.
Kaya parang, syempre, mas gusto mo na yung committed kaysa nakakontrat na nakatali lang sa'yo by contract, di ba?
Saka parang yung
mas negotiable pa yun.
Oo.
contract is check, this the one you've done, X, check, X, ganun.
Yeah.
But commitment, nakapikit tayo sa mga check at X mark.
Mm-hmm.
Kaya hindi, walang maling perspective. So if you forgive, if that person says you're forgiven and then you're forgiven, tapos na yung bilangan. Wala nang check X. Kasi yung isa, yung kontrata ay impersonal. Yung commitment ay personal.
Yan, mga katropa, yan. Naramdaman nyo na ba?
Meron ba kayong ibang hugot about kontrata and commitment? Baka naman meron kayong gustong ipahabol dyan. Pwede kayong mag-tweet sa Atropang Radio or mag-comment sa facebook.com/Atropang Radio.
So, mamaya sa huling hirita natin, endingan na natin.
Napapuntong hininga ka dun eh.
Oo, kasi lumalamin din tayo masyado. Pero syempre, i-relate pa rin natin yan sa pag-ibig. Hindi lang sa romantic love, pero love in general, of course.
Yes.
Yan ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PCUPIC 1602.
Kasali ka!
mo mga katropas, huling hirit na sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Faye.
Ako si Katropang Janine.
And usapang finals pa rin. Finals na.
Mm-hmm.
Final na ba? Lumalaban pa kahit na endingan na. Grabe, tumalo na tayo sa bangin kanina. Ano?
Oo. Medyo.
Medyo kapit pa tayo ng konti. Diyon sa edge. Siyempre, sa pag-ibig tayo, mauuwi pa rin, di ba?
Siyempre naman, Jen.
Paano pa ba? Saan pa nga ba?
Nag-reklamo. Lagi na lang nyo.
Katropang Shrel, memo na si Jen. Nag-reklamo.
Kasi yung ano, isa ko pang naiisip din dito is yung sa pinaka-mababaw na sense nito, yung sa na-friend zone. Quote-unquote, di ba? Kasi minsan, ano, naniligaw yung isang lalaki or
yung
babae,
isang babae.
Pwede naman. Tapos, hindi interested yung isang
for the ligaw.
Party. Oo. Yung nililigawan, hindi siya interested. So, sinasabi niya, sorry,
friends
na talaga tayo. You're like a brother or a sister to me. Ganun.
Ay!
So, in a way, na-endingan na siya. Tapos, meron kasing mga tao na they don't take that as a final
answer.
They don't take they take endings as beginnings.
Or ano?
In the wrong way.
The next level of the ano, the game. Something like that. Tapos may personal din kasi ako mga friends. May mga friends din ako na
sino si joke
lang. Sino? Nawala na natin pangalanan ano.
Si
hindi na naman kilala.
Dropan Jenny.
Kasi yun, hindi nila tinanggap yung no na yun.
Mm-hmm.
Tapos eventually, naging sila din nung nililigawan nila.
Mm-hmm.
I think even after a year na siya na sinabihan na siya na no, not interested.
Wow, after 1 year nun?
Oo, after 1 year, tuloy-tuloy pa rin siya. Tapos pinaglaban niya, tapos yun na
that's a big perseverance.
Perseverance
grabe
talaga siya.
Oh.
Mm-hmm. So, yung mga ganong klaseng mga pagtatagumpay. Sa tingin niyo ba, ano siya, it's something na, is it something worth doing? Kasi, diba, ano, yung, in a way, parang, pagtitignan mo siya, parang napilit din ba siya? Yung mga ganong klaseng mga bagay, napipilit ba siya?
Mm-hmm.
Or do you just, ano, you don't just close that door, you just make the person realize na, you can make this work, ganun. Sa tingin nyo.
Itong opinion na to, siguro maraming magagalit ng mga taga-UP. kasi dati naniniwala ako na girls or boys, pwede nyo ligawan kung sino man yung mag-initiate ng ligaw.
Mm-hmm.
Pero, nagkaroon rin ako ng realization na kung sino man kasi yung nag-court, kung sino yung nag-effort, bali, parang siya yung, kung sinagot man siya o hindi.
Mm-hmm.
Kung sinagot siya,
mm-hmm,
siya yung merong pananagutan na panatilihin yung role niya na ganun. Kasi hindi ka pwedeng mag-stop eh.
Mm-hmm.
Kasi sinabi mo na eto ka, genuinely, eto ako, eto yung mga ginagawa ko para sa mga taong mahal ko.
Mm-hmm.
Parang,
Oo, di ba?
Tayo hindi ko kayang bumili ng rubber shoes.
Saka yung konsepto, mayroon ako nabasa sa ano, the Ballad of the Sad Cafe, si Carson McCullers, na yung may concept of the lover
tagay,
and the...
Tagay, umapal, tatagay niya pala tayo pag nag-quote si Katapan Janine.
Basta yung the concept... Totoo ba to? Yung konsepto ng ano, the lover and the beloved, na yung lover daw, medyo... Yung beloved daw, medyo hate niya yung lover kasi yung lover tries to strip down the beloved every time. Na parang ganun yung ano concept in on the other ano on the reverse side of on the flip side. Parang yung konsepto din nga ng panliligaw, siya yung nagsiset ng standards kung paano yung dynamics ng isa magiging dynamics ng isang
so
relationship.
So yun, are you ready to always set the standard?
Oo, ayun.
Ayun.
Na. Nag-make na lang ng random.
wala nang mahugot.
Oh, pero meron din ako na ano, may quote din ako.
Okay.
Galing kay J.K. Rowling.
Uy, sa mga ano, hindi po Peter na tunay na tumatagay mo
mo. Hindi po totoo yun.
Hindi po namin gagawin.
Imaginary.
Ang DZP ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcast ng Pilipinas. DZP 16 of 2, kasali ka.
Ay, wag niyong tutapusin.
Hindi po tapos. Joke lang.
Yung sinabi ni J.K. Rowling, to the well-organized mind, death is but the next great adventure. So,
yeah.
Iniisip ko rin, marirate din natin to sa mga estudyante. Diba? Kung well-organized ka ba as a student, yung na-pace mo lahat, na gawa mo lahat ng requirements mo in on time. Kasi nga, well, yung sa SEM naman, binibigyan ka naman ng ample time for that, supposedly. Naniniwala ba kayo dun?
Na ano?
Supposedly.
Wait.
Na binibigyan ka ample time, supposedly.
Kaya well organized yung ano, 'di ba? Yung ginagawa mo. Tapos pag inendingan ka na, hindi mo na siya makikita as something na
failure.
Makita mo lang siya as something parang na next step na lang siya.
Yeah, kasi hindi naman lahat ng bagay na control mo. Kung ginawa mo na lahat, wala pa rin. Hindi na ikaw yung may kasalanan nun. Pero dapat malinaw lang talaga na ginawa mo yung lahat at willing ka na ibigay yung lahat na yun para wala, sa kahit anong ending.
Iniisip ko din kasi yung konsepto ng yung alam mo yung next step concept na yun. Kasi naniniwala ko dun sa concept ng entropy.
Mm-hmm.
Entropy yan. Kasi 'di ba yung everything has its ability to turn on its head and destroy itself.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, I mean, hindi ko sinasabing madali natanggapin na lahat ng bagay nag-end.
Yeah.
Buhay nag-end, ganun. I'm not saying it's easy to accept, pero kung meron kang konsepto ng aware, meron kang certain kind of awareness that it happens all the time, siguro it's easier for you to accept things. I'm not saying na hindi siya masakit or it's yun nga na hindi ka iiyak.
Mm.
Pero kasama siya sa process yung konsepto ng mourning for something. But yung concept nga of awareness and acceptance dun sa na lahat ay natatapos, siguro in a way meron kang some form of peace in your heart.
Yeah.
Na the world doesn't end here kung unless it's really the end of the world. Alam mo 'yun.
yung sa term na peace na sinabi ni Katropa Janine. Minsan kasi hindi siya sa pagkakaroon ng ending or dun sa fight towards the ending. Ang mas mahalaga minsan kung ano ba 'yung nararamdaman mo. For example, wala ngayon, kasi sweldo mo lang kunyari. Tapos sobrang joyful mo. Pero pagkapaubos na yung...
Relatable.
Go workers!
Yes!
Go workforce! Pero, yun, kapag maraming pera, masaya ka. Pero habang naubos...
Or habang dumadami responsibilities mo.
Naisip mo, hala, ano nang gagawin ko? Kahit actually, meron ka pa namang pera. So, meron ka pang ifa-fight eh. Pero, stressed ka nang may pera ka. Stressed ka rin nang wala kang pera. Ay, anong gusto natin mangyari? Hindi ba dapat nagko-cultivate tayo ng peace? Hinahanap natin yung peace natin para start man yan ng something new or middle or end, it's great with you.
Yung okay ka lang din sa kung ano man yung mangyari.
Parang, it's okay to be sad. Pero in general, where is your peace? Saan ka ba talaga secured?
And that peace comes from yung sa sarili mo din eh. Na alam mo sa sarili mo, you've done the things that you're supposed to do, that you want to do. Fulfilled ka sa sarili mo na kahit na mategi ka ngayon. Tanggap mo na sa sarili mo na. Hindi ka na papalag na, wag muna God. Hindi pa ako tapos. Wag muna ako endingan. Lumalaban.
Grabe.
Lumalaban ka pa, 'di ba?
Yeah, yeah.
Kasi magiging at peace ka na, hindi ka na matatakot na mategi kasi nagawa mo na yung gusto mo. Isa yun din siguro yung goal no, ng most of us na magawa rin yung mga gusto mo within the lifetime na binigay sa'yo.
Yeah.
So, yun. Isang, mag-iwan din ako isang quote, no? Para hindi naman masyadong dark yung,
yung ending para sa yung mga... Tegi na yan.
sa mga katropa nating nag-e-exam, nagpa-finals, yan. Mula kay katropang Nietzsche. Oh, di ba?
Yay! Charot mo, natuwa. Kadir.
Sabi niya, hashtag. The ending of a melody is not its goal, but nonetheless, had the melody not reached its end, it would not have reached its goal either. A parable.
Ganda.
So yung ano kasi, hindi yung kanta naman, hindi naman yung end note yung purpose lang niya, 'di ba? Kaya may kanta.
Yeah.
Pero pag hindi natapos yung kanta, hindi mo rin makukuha yung message ng kanta.
Yeah.
So in a way, ganun, endings are not really bad at all din. Yeah. Hindi rin naman siya yung end goal. It's just a part of a whole, a bigger whole. Parang, to make sense of everything.
Tapos meron, sabi din dito, there's nothing that makes you so aware of the improvisation of human existence as a song unfinished or an old address book. Parang yung concept of how you improvise sa mga bagay-bagay. Mm-hmm. Diba? Kasi, kunwari ngayon, sa mga nag-thesis or nag-acads, nag-ano, diba parang nag-survive ka naman maraming beses na, di ba? So, pretty sure mag-survive ka din ngayon, katropa. Mm.
Sige, last hugot na lang. whether start, middle, or end, I believe that God is sovereign na kung nasaan ka man dun, it's okay. So, go finals week!
So, think of it as a beautiful song naman. Mm-hmm. Yung ending na yan, yun yung final note that will make sense of the whole song for you, mga katropa. Maraming salamat, katropang Janine, katropang Faith.
Thank you, katropang Mark, katropang Raymond, katropang Jerry, katropang Julius.
Sa ating mga katropa natin na magpa-finals.
Sina katropang Jane sa kabila, katropang Annika.
Kaya niyan, guys. Konting push na lang.
Yeah.
Matatapos din yan.
Right. This too shall pass.
Yes. At syempre, tuloy-tuloy pa rin kayong makisami sa aming usapan dito sa Tropang Radyo. That is Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Ito lang sa DZUP. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radyo, kasali ka na?
Katropa ka pa!
Good night!
Good night!
Good night!